VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30มกราคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเซเลนสกี้ย้ำยูเครนต้องการอาวุธมากขึ้นและเร็วขึ้นกว่านี้พรรครีพับลิกันเผยโอกาสเกิดความขัดแย้งทางทหารสหรัฐและจีนมีอยู่สูงมากบลิงเคนเริ่มทริปเยือนตะวันออกกลางช่วงเหตุรุนแรงปะทุในภูมิภาคสหรัฐชี้อิสราเอลอาจอยู่เบื้องหลังการส่งโดรนโจมตีโรงงานอิหร่านวิเคราะห์อินโดนีเซียประธานอาเซียนเผชิญแรงกดดันหนักให้จัดการกับเมียนมาจีนกลับมาออกวีซ่าให้ชาวญี่ปุ่นแล้วหลังระงับไปร่วม3สัปดาห์ปากีสถานเผชิญเหตุรถตกสะพานและเรือล่มฆ่าชีวิตรวม51ชีวิตก่อนจะส่งท้ายวันนี้ด้วยชุมชนไทยเกิดอาการผวาอาจงดจัดงานไทยนิวเยียร์หลังเหตุกราดยิงในแคลิฟอร์เนียรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณนพรัตน์โดยเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในยูเครนนะคะโดยทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ย้ำยืนยันอีกครั้งในวันอาทิตย์นะคะว่ายูเครนต้องการอาวุธใหม่และการจัดส่งอาวุธที่รวดเร็วกว่านี้ในการรับมือกับสถานการณ์ที่บอกว่ายากลำบากอย่างยิ่งนะคะจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพของรัสเซียในเขตปกครองดอนเนสทางตะวันออกของยูเครนนะคะผู้นำยูเครนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้ยากลำบากอย่างยิ่งบักมุดวูเดล่าและพื้นที่อื่นๆในเขตปกครองดอนเนสมีการโจมตีจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะคะมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเข้าทำลายแนวรับของเราและยังบอกด้วยว่ารัสเซียต้องการให้สงครามยืดเยื้อต่อไปและทำให้กองทัพของเราอ่อนแรงลงพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำนะคะว่าจำเป็นจะต้องเร่งจัดหาอาวุธและเพิ่มทางเลือกของอาวุธรูปแบบใหม่ให้กับยูเครนด้วยนะคะทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ค่ะร้องขอให้มีการเพิ่มการจัดส่งอาวุธหลังจากทางเยอรมนีและก็สหรัฐเป็นแกนนำในกลุ่มประเทศที่เห็นชอบในการจัดส่งรถถังที่ล้ำสมัยให้กับยูเครนนะคะโดยเมื่อวันเสาร์ผู้นำยูเครนระบุด้วยว่ายูเครนต้องการระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบกนะคะซึ่งทางสหรัฐก็ยังคงปฏิเสธที่จะจัดส่งระบบดังกล่าวให้กับยูเครนในตอนนี้นะคะโดยบอกว่าข้อเรียกร้องของยูเครนนั้นจะสะท้อนถึงการคงไว้ซึ่งการสนับสนุนด้านกลาโหมจากพันธมิตรของเราแต่ว่าในวันอาทิตย์ก็มีการเคลื่อนไหวจากฝั่งเยอรมนีด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับเพราะว่ามีทั้งที่เคยอนุญาตว่าจะส่งอะไรให้แต่อันนี้เป็นความเห็นที่บอกว่าจะไม่ส่งอะไรให้อันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนะครับโอลาฟโชลส์ออกมาให้ความเห็นในวันอาทิตย์ว่าเยอรมนีจะไม่จัดส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนครับคุณนิติการช่วงที่ทางกรุงเคียฟเนี่ยยกระดับข้อเรียกร้องให้กับชาติตะวันตกเพื่อจัดหาอาวุธทันสมัยส่งให้ตนเพื่อรับมือการลุกรานของรัสเซียนะครับอย่างที่คุณนิติการเล่าว่าเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่เพิ่งอนุมัติเห็นชอบการจัดส่งรถถังก็เป็นรถถังรุ่น Leopard 2จำนวน14คันนะครับให้กับทางยูเครนหลังจากนั้นก็สหรัฐก็ตามมาทีนี้ทางนายกเยอรมนีให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Tablet Spiegelออกโรงเตือนนะครับถึงความเสี่ยงในการยกระดับความขัดแย้งกับรัฐบาลมอสโกครับโดยกล่าวว่าไม่มีสงครามเกิดขึ้นระหว่างนาโตและรัสเซียเราจะไม่ยอมให้เกิดการยกระดับขึ้นเช่นนั้นด้วยนะครับ
ค่ะอีกด้านหนึ่งสถานการณ์ในยูเครนในวันอาทิตย์นะคะคุณโนภราเจ้าหน้าที่ของกองทัพยูเครนบอกว่ากองทัพยูเครนสามารถขับไล่การโจมตีใกล้กับเมืองบลาโฮดัตเน่ทางตะวันออกของเขตปกครองดอนเนสขณะที่องค์กรทหารรับจ้างแวกเนอร์ค่ะบอกว่าสามารถควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเอาไว้ได้แล้วและย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ฝั่งกระทรวงกลาโหมอังกฤษนะคะออกมาเปิดเผยข้อมูลของหน่วยข่าวกรองว่ารัสเซียเริ่มกลับมาใช้หลักสูตรการฝึกทหารเบื้องต้นที่โรงเรียนมัธยมของรัสเซียแล้วหลังจากที่บรรจุเป็นหลักสูตรภาคบังคับในรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนแล้วก็บรรจุหลักสูตรบังคับสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในรัสเซียย้อนกลับไปก็คือเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็บอกด้วยว่าการกลับมาของหลักสูตรการทหารในโรงเรียนรัสเซียนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นการปลุกวิญญาณสภาพโซเวียตซึ่งมีหลักสูตรในลักษณะคล้ายๆกันนี้ในสถานศึกษาต่างๆด้วยนะคะไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะก็เริ่มต้นการเยือนตะวันออกกลางเป็นเวลา3วันนะคะเริ่มต้นวันอาทิตย์ระหว่างที่ก็อย่างที่ทราบกันเริ่มมีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคก็เรียกว่ามีเหตุปะทุกันมากมายเลยทีเดียวทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนนะคะก็จะไปเยือนกรุงไคโรของอียิปต์เพื่อที่จะหารือ ือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะในการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับอียิปต์นะคะและเสริมสร้างความร่วมมือหลากหลายประเด็นในภูมิภาคด้วยและภารกิจต่อในวันจันทร์ก็คือทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็จะมุ่งหน้าสู่นครเยรูซาเล็มซึ่งเพิ่งจะเกิดเหตุมือปืนปาเลสไตน์บุกโจมตีโบสถ์ยิวนะคะฆ่าชีวิต7คนไปเมื่อวันศุกร์แล้วก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็คือทางกองทัพอิสราเอลไปบุกค้นค่ายผู้อพยพในเมืองเจนินฆ่าชีวิตอย่างน้อย9คนในเขตเวสต์แบงค์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค
่
ะ
ใช่ครับแล้วก็รัฐมนตรีบลิงเคนนะครับจะร่วมหารือกับคณะรัฐบาลชุดใหม่ของอิสราเอลด้วยเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นของสหรัฐครับในการสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวทาง2รัฐหรือ Two State Solution ครับเพื่อให้ทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมทั้งในด้านความมั่นคงเสรีภาพความรุ่งเรืองและรัฐมนตรีบลิงเคนก็จะไปเยือนเมืองรามาลอเพื่อพบกับประธานาธิบดีมามูดอับบาสและเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมทั้งตัวแทนภาคประชาสังคมของปาเลสไตน์ด้วยครับคุณนิติการแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับมีแผนจะหยิบยกประเด็นสงครามรัสเซียบุกยูเครนที่ดำเนินมาเกือบปีแล้วมาหารือครับจากที่ยูเครนซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านการทหารจากสหรัฐแล้วก็ยุโรปไปแล้วก็จะได้ร้องให้อิสราเอลจัดระบบต่อต้านโดรนที่ผลิตโดยอิหร่านแต่อิสราเอลก็ปฏิเสธคำร้องขอมาโดยตลอดนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการหารือประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านที่แผนการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ที่อิหร่านลงนามไว้กับประเทศมหาอำนาจชาติตะวันตกหยุดชะงักไปด้วยนะครับ
ค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์ในอิหร่าน มีรายการจากเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของสหรัฐออกมาให้ความเห็นเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าอิสราเอลน่าจะมีส่วนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีโรงงานทางทหารของอิหร่านเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานของรอยเตอร์นะคะทางอิหร่านอ้างว่าสามารถสกัดโดรนที่เข้ามาโจมตีเป้าหมายอุตสาหกรรมทางทหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองอิสฟาฮานนะคะทางตอนกลางของประเทศโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แล้วก็ไม่มีความเสียหายรุนแรงจากการโจมตีที่เกิดขึ้นทางกระทรวงกลาโหมอิหร่านออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลด้วยว่าเมื่อเวลา 23:30 นาทีของวันเสาร์เกิดการโจมตีที่ไม่ประสบความสำเร็จโดยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กนะคะโดยเข้าใส่ที่ตั้งโรงงานแห่งหนึ่งของทางกระทรวงแต่ว่ามีการระบุนะคะว่าอิหร่านสามารถยิงโดรนตก1ลำและอีก2ลำถูกกับดักของระบบป้องกันจับเอาไว้ได้ก่อนจะระเบิดขึ้นโดยการโจมตีที่เกิดขึ้นนะคะสร้างความเสียหายเล็กน้อยต่อหลังคาของอาคารโรงงานแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามทางรอยเตอร์ออกมาระบุนะคะว่ายังไม่มีการประเมินอย่างเป็นกลางต่อความเสียหายของเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะที่สื่อของทางการอิหร่านก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมาคุณนพรัตน์ซึ่งแสดงให้เห็นแสงแลบบนท้องฟ้าแล้วก็เป็นผ้าพาหนะฉุกเฉินรุดเข้าไปในที่เกิดเหตุด้วยนะคะทั้งนี้นะคะทางโฆษกนะคะของกองทัพอิสราเอลก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับอิสราเอลซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของอิหร่านกล่าวมาตลอดนะครับว่าตนยินดีที่จะโจมตีเป้าหมายของอิหร่านด้วยครับคุณนิติการเขาบอกว่าถ้าหนทางทางการทูตเนี่ยไม่สามารถเข้าระงับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็อาวุธขีปนาวุธของอิหร่านได้โดยพลจัตวาแพทริกไรเดอร์โฆษกเพนทากอนนะครับกล่าวว่าไม่มีสมาชิกของกองทัพสหรัฐเข้าร่วมในการโจมตีอิหร่านครั้งนี้แต่ก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับถึงกระนั้นเจ้าที่สหรัฐก็มองว่าอิสราเอลจริงๆน่าจะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ครับที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เป็นผู้รายงานมาเป็นรายแรกครับโดยอ้างข้อมูลที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อหลายแหล่งนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ขอเปิดเผยตัวตนแต่ก็บอกกับรอยเตอร์นะครับว่าอิสราเอลครับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่หลายรายปฏิเสธให้ความเห็นมากไปกว่าจะยืนยันว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงครับคุณนิติการ
ค่ะฝ่ายรัฐบาลกรุงเตหะรานเองก็ไม่ได้ออกมากล่าวโทษว่าใครอยู่เบื้องหลังนะคะในสิ่งที่ฮุเซนอามิราฟตะลอฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเรียกว่าเป็นการโจมตีอย่างขี้ขลาดและมีเป้าหมายเพื่อจะสร้างความไม่ปลอดภัยในอิหร่านนะคะแต่สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเตหะรานค่ะออกมารายงานนะคะว่าฮุเซนเมียซาอีรัฐสมาชิกรัฐสภาของอิหร่านออกมาให้ความเห็นนะคะว่ามีการคาดกันอย่างมากว่าอิสราเอลน่าจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้แต่ถ้าการคาดเดานี้เป็นจริงก็จะถือว่าเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกลับเข้ามารับตำแหน่งบริหารประเทศเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อที่จะนำรัฐบาลขวาจัดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลด้วยนะคะ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะThank you. ไปที่ประเด็นเคลื่อนไหวของสหรัฐกับจีนกันบ้างมีประเด็นอะไรที่อัปเดตกันบ้างคะ
ครับเรื่องนี้อาจจะสร้างให้คนความตกใจวิตกกังวลในผู้ที่รับฟังนะครับก็คือเรื่องของเรื่องมีสมาชิกอาวุโสรายหนึ่งของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวที่บอกว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องเปิดฉากทำสงครามกับจีนในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งก็ทำให้เกิดความอกสั่นขวัญแขวนไปเรียบร้อยแล้วตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดยความกล่าวนี้ต้องอ้างอิงว่าเกิดจากบันทึกซึ่งลงที่1กุมภาพันธ์แต่ถูกเปิดเผยมาแต่วันศุกร์นะครับเป็นบันทึกที่ถูกเขียนโดยพลเอกไมค์มินิแฮนซึ่งเป็นผู้ดูแลกองบัญชาการเคลื่อนพลทางอากาศนะครับแล้วก็เตรียมจัดส่งให้กับทีมผู้บริหารกองบัญชาการแห่งนี้ที่บอกว่ามีสมาชิกอยู่ราว 110,000 คนมีการระบุในเมมโมนะฮะหรือบันทึกนี้บอกว่าสัญชาตญาณของผมบอกว่าเราจะได้สู้รบใหม่ถึงกับจีนภายในปี2025ครับเพื่อทำให้ไมค์แมคคอลประธานคนใหม่ของคณะกรรมการกิจการระหว่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกมาพูดระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว Fox News ในวันอาทิตย์นะครับว่าอันนี้อ้างคำพูดมานะเขาบอกว่าผมหวังว่าเขาจะประเมินผิดแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะพูดถูกคือความเห็นของจริงๆความเห็นของนายพลสหรัฐรายนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้สะท้อนจุดยืนของเพนทากอนนะครับแต่ก็กับแสดงให้เห็นถึงความกังวลในระดับสูงสุดของกองทัพสหรัฐเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่จีนจะใช้กำลังทางทหารเข้าจัดการกับไต้หวันซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรุงปักกิ่งอ้างตลอดว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับ
พลเอกมินิแฮนเนี่ยระบุในบันทึกที่ว่านี้ด้วยนะคะว่าเพราะทั้งสหรัฐและไต้หวันจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024ในปีหน้าแล้วนะคะนั่นน่าจะเป็นโอกาสที่จีนจะใช้ปฏิบัติการทางทหารได้นะคะด้านแมคคอลค่ะซึ่งเป็นประธานคนใหม่ของคณะกรรมการกิจการระหว่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยก็เพิ่มเติมด้วยว่าถ้าจีนไม่สามารถเข้ายึดไต้หวันโดยไม่เสียเลือดเนื้อได้พวกเขาจะต้องลองไปดูวิธีการรุกรานทางทหารตามความคิดของผมเราต้องเตรียมตัวรับเรื่องนี้แล้วนะคะทางประธานคณะกรรมการกิจการระหว่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็กล่าวหารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยนะคะว่านำเสนอภาพลักษณ์ความอ่อนแอของสหรัฐหลังประสบปัญหาจากแผนการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานซึ่งนี่ก็ทำให้โอกาสเกิดสงครามกับจีนนั้นมีความเป็นไปได้ขึ้นมาอีกนะคะขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินเพิ่งกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้นะคุณนพรัตน
์
บอกว่าตนสงสัยอย่างมากว่าการยกระดับการทำกิจกรรมและการเคลื่อนไหวทางทหารของจีนใกล้ๆกับช่องแคบไต้หวันนั้นเป็นสัญญาณว่ากรุงปักกิ่งอาจรุกรานไต้หวันในเร็วๆนี้ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่เพนทากอนรายหนึ่งค่ะออกมาบอกด้วยนะคะว่าความเห็นของนายพอมินิแฮนนั้นไม่ได้สะท้อนมุมมองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐต่อจีนแต่อย่างใดนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับความตึงเครียดทางด้านทหารระหว่างสหรัฐกับจีนที่หลายคนก็จับตากันอยู
่ใช่ครับ
แต่ที่น่าสนใจเราขอย้อนกลับมาในอาเซียนกันบ้างเพราะว่าตอนนี้นับกันไปอีกไม่กี่วันนะคะนับถอยหลังแล้ว1กุมภาพันธ์จะเข้าสู่วาระครบ2ปีนะคะที่กองทัพเมียนมาทำรัฐประหารช่วงวิเคราะห์ข่าววันนี้จากห้องข่าววิวเอมีประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคุณนพรัตน์สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในเมียนมาที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี2021เนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปมากขึ้นแค่ไหนและยังไงบ้างจากการมีส่วนร่วมของอาเซียนที่เพิ่งจะเปลี่ยนตัวประธานหมุนเวียนไปเมื่อเร็ววันนี้
ใช่ครับปัจจุบันนะครับปีนี้ประธานหมุนเวียนของอาเซียนคืออินโดนีเซียก็รายงานข่าววิเคราะห์ว่าตอนนี้อินโดนีเซียถูกกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคุณนิติการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อบรรดานายพลของกองทัพเมียนมาที่รู้จักกันในชื่อกองทัพทัดมาดอนะครับซึ่งก็ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนขององซานซูจีมาตั้งแต่ต้นปี2021ทีนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าการที่เมียนมาเข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมืองมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ทำให้แผนสันติภาพอาเซียนซึ่งเรารู้จักกันในชื่อข้อตกลงฉันทามติ5ข้อเนี่ยไม่มีโอกาสถูกนำมาใช้งานได้ดังหวังนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถึงวันนี้น่าจะเป็นโอกาสให้ประธานาธิบดีโจโควิโดโดนะครับได้หาวิธีใหม่ๆที่อาจจะมีความดุดันหรือว่าจะบอกว่าเชิงรุกมากขึ้นเพื่อจัดการกับนายพลเอกมินอองหลายผู้นำของทัดมาดอนนะครับมีความเห็นจากผู้อำนวยการองค์การ Risk Analysis and Resources International ที่อยู่ในกรุงพนมเปญรอสมิโลเซวิชนะครับบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมียนมาก็ได้ลองเชิงกับสมาชิกที่เหลืออีก9ประเทศของอาเซียนแล้วก็เสียงเรียกร้องจากกลุ่มนะครับโดย บรูไนและกัมพูชาแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งเขาก็ให้ความเห็นว่าจริงๆการดำเนินนโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนเนี่ยมันไม่เวิร์กเลย มันเป็นไฮนะดีๆนี่เองว่าอาเซียนน่าจะพยายามหาทางรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าแล้วก็อีกคนหนึ่งคือชาวซานติอาโกจากกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าไม่มีการพูดจะหารือกันดังที่มีการระบุในฉันทามติ5ข้อเลยหลังจากผ่านไป2ปีเรียกว่าแผนนี้เขาบอกว่าใช้คำพูดเขาตายไปนานแล้วจบไปนานแล้วตายฝังกลบดินเรียบร้อยแล้วครับ
ก่อนหน้านี้อาเซียนเองก็เหมือนพยายามจะหาทางแก้สถานการณ์ในเมียนมาแบบละมุนละม่อมเนาะจากแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็ถ้าจะย้อนว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าอาเซียนพยายามดูแลเรื่องนี้อย่างเช่นใน2ปีก่อนหน้านี้ที่มีประธานหมุนเวียนเป็นบรูไนกับทางกัมพูชาคือทั้ง2ประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะกีดกันช่วยกดดันโดยการไม่เชิญรัฐบาลฐานเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำมา2ปีแล้วแล้วก็แต่ว่าขณะการพยายามหารือกับฝ่ายต่อต้านซึ่งก็คือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาหรือว่า NUG นะครับแล้วก็กองกำลังประชาชนเพื่อการป้องกันตนเองแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จคือให้2ฝ่ายคุยกันก็ไม่สำเร็จนะฮ
ะ
แล้วก็ในส่วนรัฐบาลพนมเปญเนี่ยปีแล้วก็พยายามทำให้กลุ่มทัดมาดอเนี่ยก็คือกองทัพของพม่าเมียนมากับอาเซียนเนี่ยพยายามแบบยอมชอมคุยกันก็ตอนที่ประจุประเด็นนี้มาเขาบอกหลายฝ่ายไม่พอใจเลยและสุดท้ายก็ล้มเหลวไปด้วยก็เท่าที่เราเห็นคือสถานการณ์ในเมียนมารุนแรงขึ้นเรื่อยๆเสียชีวิตไปกว่า 2,700 คนมีผู้ถูกคุมขังกว่า 13,000 คนและคนกว่าล้านคนกลายเป็นคนพลัดถิ่นแล้วครับ
ค่ะก็ยังเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลกันอยู่แต่ว่าการที่เมียนมาเองก็ประกาศว่าตอนนี้จะพยายามจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามที่ได้ให้สัญญาไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้มันดูน่าจะช่วยทำให้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นบ้างไหมคะ
มันกลายเป็นเรื่องตรงข้ามในสายตาของนักวิเคราะห์ครับคุณนิติการก็คือว่าชาวซานติอาโกจากรัฐสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่าการที่เมียนมาประกาศจะจัดการเลือกตั้งตามสัญญาเนี่ยดูแล้วเป็นเรื่องตลกหน้าขันมากกว่าเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายปิดกั้นไม่พรรค NUG ซึ่งเป็นฝ่ายค้านหรือพรรคการเมืองใดก็ตามเข้าร่วมได้เรื่องนี้เขาบอกว่าน่าจะนำมาซึ่งอาการแบบแตกร้าวในอาเซียนหนักขึ้นด้วยซึ่งเขามองว่ามุมนึงเนี่ยประเทศเช่นไทยกัมพูชาลาวเนี่ยพร้อมสนับสนุนผลการเลือกตั้งใดๆก็ตามที่ทำให้รัฐบาลทหารเนี่ยหรือว่าตัวกองทัพเนี่ยสามารถคุมการปกครองของประเทศโดยชอบธรรมตามกฎหมายได้แล้วก็มินอองหลายเองก็หวังพึ่งแรงหนุนจากนอกอาเซียนก็คือจีนรัสเซียกับอินเดียด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขามองว่าอินโดนีเซียกับมาเลเซียสิงคโปร์อาจจะมีฟิลิปปินส์ด้วยก็ได้และถ้าบรูไนยอมคุยกันว่าออกมาให้เสียงว่าเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะมันทำให้อาเซียนดูแย่แล้วก็กลายเป็นภูมิภาคที่ถูกสังคมโลกรังเกียจเวียดนามเนี่ยทางซานติอาโกบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะมองยังไงเพราะเพิ่งเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลอยู่ต้องรอดูจุดยืนต่อไปครับ
ก็คือยังมีท่าทีที่ยังแตกต่างกันอยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียนนะคะ
ค
แต่เมื่อดูภาพรวมที่ผ่านมาทำไมอินโดนีเซียเนี่ยดูเหมือนจะเป็นความหวังที่อยากจะช่วยสร้างความสงบในเมียนมาได้คะ่ะ
บทวิเคราะห์นี่มองดูภาพรวมของอินโดนีเซียนะครับว่าเป็นเหมือนผู้นำอาเซียนระดับหนึ่งเพราะว่ามีทั้งเรื่องของภูมิศาสตร์จำนวนประชากรแล้วก็ขนาดเศรษฐกิจที่นำทุกคนแล้วก็ถือเป็นประเทศที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกมีสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับชาติตะวันตกแล้วก็เป็น1ใน3ของกลุ่มประสานงานอาเซียนร่วมกับบรูไนแล้วก็มาเลเซียด้วยนะครับร
ั
ฐมนตรีของทางอินโดนีเซียก็ออกมาความเห็นเร็วๆนี้หลายคน เกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา1ในนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรโนมาสุติบอกว่าจะมีการเปิดสำนักงานผู้แทนพิเศษอาเซียนในเมียนมานะครับเพื่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลฐานเมียนมาออกมาเต้นแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มผิดกฎหมายใดๆที่รัฐบาลแห่งเมียนมาชี้ว่าเป็นอันขาดนะครับทีนี้ทางนักวิเคราะห์มองว่าจาการ์ตายังมีทางเลือกอยู่อีกที่จะเปิดทางกดดันเช่นเอาพรรครัฐบาลเงา NUG เนี่ย
มัน
มีที่นั่งในที่ประชุมอาเซียนหรือว่าสั่งระงับความสัมพันธ์ทั้งหมดกับรัฐบาลฐานเมียนมาหรือดำเนินการมาตรการลงโทษตามอย่างนานาประเทศที่ทำต่อบริษัทที่กองทัพเมียนมาเป็นเจ้าของแล้วก็สั่งห้ามการซื้อขายวุฒิเต็มรูปแบบต่างๆไปซึ่งนักวิเคราะห์อย่างมิโลเซวิชจาก Risk Analysis and Resources International ก็บอกกับ VOA นะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมและมีความสามารถพอจะดำเนินการต่างๆอย่างที่ว่าได้แน่ๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ค่ะก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะคะนับถอยหลังก่อนจะครบวาระ2ปีจากเหตุรัฐประหารในเมียนมานะคะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อ ล่าสุดในจีนประกาศนะคะว่าจะกลับมาออกวีซ่าให้ผู้เดินทางชาวญี่ปุ่นเริ่มต้นคือวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการระงับการออกวีซ่าเป็นระยะประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการควบคุมโควิดกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจีนนะคะก็เป็นอ้างอิงจากประกาศของทางเว็บไซต์สถานทูตจีนคือที่น่าสนใจคือเมื่อช่วง10มกราคมที่ผ่านมาจีนประกาศระงับการออกวีซ่าใหม่ให้กับทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวเกาหลีใต้เพื่อตอบโต้มาตรการดังกล่าวของทั้ง2ประเทศนะคะแต่ว่ายกเลิกไปในกรณีของญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์แต่ว่าฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยยังคงบังคับใช้มาตรการคล้ายกันกับผู้เดินทางจากจีนนะคะแล้วก็จะคงมาตรการนี้ต่อไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ด้วยจากความกังวลว่าการระบาดของโควิด-19 ในจีนน่าจะเลวร้ายขึ้นหลังจากเทศกาลตรุษจีนผ่านพ้นไปค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of Americaยังมีข่าวสะเทือนขวัญวันอาทิตย์นะคะซึ่งเกิดขึ้นในปากีสถานคุณนพรัตน์มีอุบัติเหตุด้านการขนส่งนะทั้งเหตุรถบัสตกสะพานและเหตุเรือล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันใน51คนทีเดียวในวันอาทิตย์อุบัติเหตุทางรถยนต์นี่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของปากีสถานนะคะรถบัสเดินทางจากเมืองควีต้าไปนครการาจีพุ่งตกจากสะพานระหว่างกลับรถทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง41คนด้วยกันและวันเดียวกันนี้มีเหตุเรือล่มในทะเลสาบทันดามีผู้เสียชีวิต10คนและเป็นเด็กนักเรียนทั้งหมดด้วยคือไปทัศนศึกษากันนะคะแล้วก็ทางการช่วยเหลือนักเรียน17คนและครูอีก1คนเอาไว้ได้มีเด็กอย่างน้อย4คนอาการสาหัสจากเหตุเรือล่มในครั้งนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสค่ะก็อาจประกาศว่าจะงดจัดงานเทศกาลไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลในย่านไทยทาวน์ในเดือนเมษายนที่จะมาถึงนี้นะคุณนพรัตน์เนื่องจากความไม่มั่นใจในความปลอดภัยหลังเหตุกราดยิงต่อเนื่องจนมีผู้เสียชีวิตเกือบ20คนด้วยกันคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววิวเอไทยส่งรายงานมาจากนครลอสแองเจลิสนะคะและคุณพิธีการตุลาชมเรียบเรียงเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับเหตุยิงกราดภายในสมาคมเต้นบอลรูมหรือ Star Ballroom Dance Studio ที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า10รายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมืองมอนเทเรย์พาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวชุมชนไทยในแถบนครลอสแอนเจลิสจำนวนไม่น้อยปิยวัชรีและเชนวริศศิลปีสามีและภรรยาชาวไทยในแคลิฟอร์เนียคือหนึ่งในผู้ที่หลงไหลการเต้นลีลาดเล่าย้อนความทรงจำที่เธอและเพื่อนๆชาวชุมชนไทยต่างเคยมาใช้บริการจัดงานรื่นเริงที่สมาคมเต้นบอลรูมสตาร์แดนซ์แห่งนี้อยู่บ่อยครั้ง
คือเรามีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้มา20กว่าปีแล้วเพราะว่าเราไปใช้สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นการฝึกซ้อมในการที่จะเต้นโชว์เพราะว่าสังคมไทยคอมมูนิตี้ที่นี่เนี่ยจะจัดงานกันบ่อย
ปิยพัชรีบอกว่าสถานที่แห่งนี้ผูกพันใกล้ชิดกับผู้คนในชุมชนไทยขณะเดียวกันเธอก็มีความสนิทสนมกับเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกคมกระสุนเสียชีวิตในเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนี
้แล้วก็นึกถึงคุณมานะคะซึ่งเขาเป็นเจ้าของแล้วเขาก็มาช่วยถ่ายรูปให้เราในวันนั้นมันสะเทือนใจมากๆเลยค่ะเนี่ยรูปนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดแล้วก็เสียดายมากๆกับความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กับสถานที่แห่งนี้ที่ต้องถูกทำลายไปแค่เพียงชั่วพริบตาเดียวสำหรับคนที่เขาไม่ได้มีสติค่ะ
ขณะที่เชนบริษบอกว่าพวกเขามีความทรงจำดีๆในสมาคมเต้นบอลรูมแห่งนี้และยังอยากจะไปสนับสนุนใช้บริการต่อหากยังมีการดำเนินธุรกิจ
ก็ถ้าเขายังเปิดอยู่นะที่นั่นเราก็ไม่จะไปนะไปสนับสนุนเขาให้มันดีต่อไปก็ไม่อยากให้ปิดไปเลยใจของผมนะครับ
ด้านปิยพัชรียอมรับว่าหลังเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นทำให้เธอมีความกังวลมากขึ้นโดยเฉพาะกลัวการเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
มันก็มีความกังวลนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนเราเนี่ยมัน mental illness ได้อย่างไรความเครียดความสะสมแล้วก็ copycat พี่กลัวที่สุดเลยคือ copycat
เหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นติดต่อกันหลายครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความวิตกกังวลต่อผู้คนในชุมชนไทยที่นครลอสแอนเจลิสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กนกมนเพชรชาและเฉลิมพลบุญแย้มชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสยอมรับว่าหลังเกิดเหตุยิงกราดในรัฐแคลิฟอร์เนียหลายครั้งทำให้เริ่มมีความกังวลในความปลอดภัยและต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น
รู้สึกแบบว่ามันใกล้ตัวมากเลยครับผมตอนนี้ครับ ผมก็เป็นคนที่แบบว่ากลัวเรื่องแบบว่าคนไปที่ไหนแล้วคนเยอะๆเงี้ยผมก็จะคิดเสมอว่าต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนพอตั้งแต่ที่อเมริกามีข่าวเกี่ยวกับการยิงบ่อยๆผมก็จะเซฟตัวเองมากครับเกือบจะไม่ค่อยไปแบบว่าอยู่ที่จุดเด่นๆในเวลาคนเยอะๆไงครับผม
ก็รู้สึกกังวลมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็พยายามระวังกันเต็มที่อะค่ะแต่ก่อนเราจะปิดร้านตอนเที่ยงคืนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เลื่อนมาปิดเร็วขึ้นเป็นปิดตอน 4 ทุ่มเรากลัวเรื่องว่าถ้าเราปิดดึกไปเนี่ยพนักงานก็จะต้องกลับบ้านดึกหลังเที่ยงคืนเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยในสถานการณ์ช่วงนี้อะค่ะ
เหตุความไม่ปกติที่เกิดขึ้นส่งผลต่อหลายกิจกรรมที่มีการเตรียมการจัดขึ้นภายในชุมชนไทยโดยเฉพาะขั้นตอนเตรียมการจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลงานวัฒนธรรมกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครลอสแอนเจลิสที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ที่ย่านไททาวคุณศรีวงศ์อายาสิทธิ์ประธานคณะกรรมการจัดงานไทยนิวเยียร์ที่จัดต่อเนื่องมาหลายปีบอกว่าคณะกรรมการกำลังพิจารณาแนวโน้มที่จะเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงานไปก่อนหากยังไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอ
แต่ว่ามันทำให้เราได้เตือนตัวเองว่าเราควรจะมีงานไทยนิวเยียร์ปีนี้ต่อไปไหมเพราะว่าขอบเขตของไทยนิวเยียร์เนี่ยกว้างมากเลยนะเป็น8บล็อก10บล็อกแล้วก็คนมาเป็นแสนคนตำรวจเท่าไหร่จะพอถึงแม้ว่าจะมีตำรวจพร้อมกาดพร้อมแต่ว่าเขาอยู่จุดไหนก็ไม่รู้นะคะถ้ายิงกราดไปจะไม่ใช่คนเป็น10เจ็บหรือตายอาจจะเป็นร้อยอันนี้ทำให้เราได้คิดว่าเราควรจะจัดไทยนิวเยียร์ปีนี้อีกไหมนะคะ
เหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นทำให้ชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มตั้งคำถามถึงความปลอดภัยและการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นหลายแห่งเริ่มมีมาตรการควบคุมเวลาเปิดปิดธุรกิจให้เร็วขึ้นรวมทั้งเพิ่มการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมในกรณีเหตุไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagramเริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน